Radost, mir i obilje blagoslova Oca, Sina i Duha Svetoga neka se izlijeva danas i u sve dane u buduće na sve nas, dragi prijatelji Radio Marije, a svima među vama koji se rado upoznajemo s ljudima sveta života te ih nastojimo nasljedovati koliko uspijemo, neka Gospodin umnoži čežnju i pomaže svednevno da sve više postajemo nalik svojim svetim uzorima. Danas ćemo se družiti s jednim od naših proglašenih blaženika, a slavili smo ga prošloga tjedna, točnije u srijedu 8. studenog. Ne sumnjam da već pogađate kako je riječ o Graciju Kotorskom, mladom, vrijednom ribaru koji je toliko zavolio euharistijskog Isusa da su mu dali dodatno ime Svetac Euharistije. Ali prije nego što se s njim počnemo družiti, zamolimo prosvjetljenje Duha Svetoga, pa neka nam naš Marijan daruje pjesmu Svetomu Duhu.
O noći istočene, duše sve, pohodi duše vjernika,
U Boki Kotorskoj smjestilo se živopisno ribarsko mjestašce Muo. U Mulu se, u kući ribara Benedikta Krilovića i njegove supruge Dobre, 27. studenog 1438. godine rodio dječačić. Na krštenju dali su mu ime Pavao. Roditelji su željeli puno djece i Dobra je nastojala zatrudnjeti, ali Bogu se svidjelo da mali Pavao ostane jedinac. Dobra i Benedikt bili su poprilično siromašni. Da se u kuću donese koji novčić, mali je Pavao počeo sa svega 6 godina težačiti na škrtoj zemlji podno vrmca, a čim bi prestao s poslom na zemlji, s ocem je lovio ribu po Jadranskom moru, zimi bi lovili i po Jonskom moru. U kući se svednevno molilo Bogu, išlo se na svetu misu, ne samo nedjeljom i blagdanom, nego i u svagdane, čak i kad bi otac i sin zbog ribolova izbivali iz Boke. Kad je Pavlu bilo 30 godina, uočio ga je kapetan jednoga mletačkog trgovačkog broda i pomislio da bi na njegovu plovilu Pavao i te kako dobro došao kao mornar, I doista, uzeo je Pavla kao mornara na svoj brod. 1468. godine brod se s putovanja vratio u Mletke, to jest današnju Veneciju, jeli, i usidrio se u luci. Sad je mladi Pavao imao na pretek slobodna vremena, pa je obilazio sve mletačke trgove i crkve. I eto Božjega plana za mladog čovjeka. U jednoj crkvi, baš kad je Pavao u nju naišao, propovjedao je poznati karizmatik. Aha, joj, oprosti, ovo ću ipak ponovit, može? Pripominjem, ako slučajno ima onih koji ne znaju točno značenje te riječi, što uopće nije čudno, jer novinari na HTV-u znaju za nekoga političara izvaliti da je karizmatik, a zasigurno ni onoga k iz te riječi nema u sebi. Ta riječ dolazi iz grčkog jezika i glasi charis, a znači milost, pa je karizmatik osoba koja je dobila od Boga dar da ga upotrijebi na dobro zajednice. Taj karizmatik kojega je poslušao mladi Pavao zvao se Šimun iz Kamerina, a bio je redovnik, augustinac. Mladi je Pavao bio kao ona plodna zemlja o kojoj Isus govori. Sjetimo se, zemlja kraj puta na kojoj sjeme nikne pa ga zgaze, zemlja kamenita na kojoj je teško da će i niknuti, a ako i nikne uvene brzo, a kamoli da uzraste, zemlja puna drače na kojoj nikne, ali ga drača zaguši, i plodna zemlja na kojoj sjeme nikne i razraste se, razbuja, i sjeme, to jest Božja riječ koju je tumačio Šimun iz Kamerina, palo je na plodnu zemlju, to jest u Pavlovo srce, i niknulo je, i izraslo, i donijelo je plod. A kakav? Čudesan. Pavao je odlučio ostaviti i ribarski i mornarski život, te se sav posvetiti Bogu. Što je prije mogao, vratio se roditeljima u Muo. Htio im je reći što je naumio, a oni, Bogu predani ljudi, blagoslovili su ga i on se uputio natrag preko Jadrana. Primili su ga augustinci, pustinjaci, u samostan na brdu Ortone, blizu Padove. Vrlo se brzo primijetili svi oni da je novi mladi monah skromna, poslušna i postojana osoba. Mnogo je vremena provodio u molitvi. Gospodin ga je uslišavao i on je, da bi se dostojno zahvalio Bogu, počeo postiti, nositi na goloj koži grubi pojas od kozije dlake i bičevati se. Nije jeo meso, nije pio vino, hodao je bos, zimi, gologlav, bez ikakve kape ili šala, spavao je na dvije daske na koje je stavio malo slame i prostirač. Čelija je imala tako nizak strop da nije mogao hodati uspravljen, nego je morao onako malo pogrbljen hodati. I odbio je, ovo je sad nevjerojatno, ali je to učinio, odbio je studirati teologiju jer se smatrao nedostojnim za svećenika. Mislio je da je to previsoko za njega i htio je biti samo ministrant i sakristan u samostanskoj crkvi. U to vrijeme redovnici su obvezno morali promijeniti ime, dok u ovo naše vrijeme mogu zadržati svoje krsno ime, to svi znate, jeli? A zašto su mijenjali ime? Pa zato što im je to značilo da su postali nove osobe. A Pavao je u čast Bogu, koji mu je tako milostivo uslišao sve molitve, uzeo ime Gracija. Na latinskom jeziku ta imenica znači milost. Dakle, nazvao je sebe milost, pa neka nam naš Marijan pusti baš pjesmu Milost, ako može, može.
Oh.
Lucrecija je osobito volio svetu misu, a najsretniji je bio kad bi došla sveta pričest. Tako je zaljubljeno motrio hostiju da su se misnici pitali, ma vidi li on nešto što oni ne vide. U molitvu je bio toliko zadubljen da se moglo kraj njega dogoditi što god, ma što mu draga, a on ni ne trepne očima, a kamoli da pogleda. Iznad svega ljubio je molitvu, te je i noću klečao u svojoj čelici. Tako se jednom slučilo da je jedan od subraće, nije mogao čovjek zaspati, uhvatila ga besanica, jeli, pa je potiho izišao iz svoje čelije u hodnik jer je htio malo prošetati i u daljini je spazio kako se iznad nečijih vrata diže oblačić sazdan od svjetla. Silno se začudio, malo se čak i preplašio, ali radoznalost ga je povukla i privukla onim vratima, a ta vrata bila su Gracijeva. Otad je pomnije promatrao Gracija kad moli i zamijetio je mnogo neobičnosti, kad što mu je iz obraza sjajilo blago svjetlo, a pokad kad je vidio da Gracija lebdi iznad klupe, a skoro svake noći iza polnoći iznad Gracijeve čelije plutao je svjetlosni oblačić. Gracija je posebno ljubio blaženu djevicu Mariju. Bio je presretan što su i samostan i crkva posvećeni baš njoj. I jednoga jutra, nakon što je crkvu posve okitio i sve oltare pripremio za službu Božiju, Gracija se spustio na klecalo, uživajući u pomisli da će sada biti nekoliko svetih misa, koje će za 2-3 minute početi slaviti svećenici, i to svaki na svojemu žrtveniku. No prije nego što je jedan misnik uspio izići iz sakristije, došao je samostanski poglavar i šapnuo Graciju kako ga je odredio za ovaj čas za rad u vrtu. Mora ići odmah. Takvo je odricanje Graciju bilo nezamislivo teško, ali bi mu bilo i teže ne biti poslušan pa prekršiti zavjet poslušnosti, i pošao je okapati gredice, a onda se dogodio niz čudesnih viđenja, kako bi koji misnik stizao do podizanja, to jest do pretvorbe, tako bi zid crkve blažene djevice Marije postajao proziran, i Gracija je iznad kaleža i plitice vidio djetešce Isusa okruženo sjajem. Od toga je dana uvijek i kod podizanja i u pričasnoj hostiji gledao malenog Isusa obasjana čudesnim svjetlom, a Isus kao da ni više nije mogao odoljeti baš ni jednoj Gracijevoj molitvi. Sve ih je redom uslišavao, što je puk naravno otkrio vrlo brzo, i na ortone počele su uzlaziti kolone ljudi.
Thank you.
Za žalosne je Gracija uvijek imao utjehu, za gladne je imao koricu kruha, tako je on govorio, korica kruha. Osobito je pomagao gubarcima, svatko je htio da ga on sasluša, da ga savjetuje, da se moli za njega, da ga dotakne. Nekoć miran samostan počeo je brujati. Kroz nekoć prostrane hodnike nije se moglo uopće prolaziti od gužve i 15 godina redovnici su izdržali cijelu tu gužu, a onda je po glavarima, rekli bi naši mladi, pukao film, pa su Gracija premjestili na otočić Svetoga Kristofora koji se nalazi između Venecije i Murana. Ali ljudi su ubrzo otkrili to novo Gracijevo boravište i opet su počeli dolaziti, no u nešto manjem broju, jer majušni otok nije mogao primiti mnoštvo, a takav otok nije ni obilovao vodom, pogotovo ne nakon mjeseci u kojima nije pala ni kapljica kiše. Tako je samostanski bunar presušio već prvoga ljeta Gracijeva boravka na otoku. Redovnici su skapavali od žeđi, a na nebu ma ni oblačka da makar nadu probudi u srcima. Gracija je pošao u kapelicu i kleknuo pred svetohranište. Ti si izvor žive vode, Isuse, napoji. Zamuknuo je Gracija, jer su se raskrilila vratašca svetohraništa. Smiješio mu se mali Isus, sav u sjaju, i s kablićem je zahvaćao more. Gracija je s mjesta shvatio što to Isus hoće, odjurio je u kuhinju i uzeo kablić. Kuharu se činilo čudno, obično mu je lice bilo blijedo, a sad se rumenjelo uzbuđenja. Zašto je Gracija tako rumen? Bosim je nogama uvijek nečujno hodao, a sad je trčao, pa se čulo nekakvo šljapkanje i kuhar je potrčao za njim. Htio je vidjeti, ma što će to Gracija učiniti, a Gracija je pojurio na obalu, zahvatio mora u kablić, pa trk natrag do samostanskoga bunara. Ne, vrisnuo je kuhar, ali Gracija je već u bunar izlio more, a onda je odjurio u crkvu i ponovno kleknuo pred svetohranište. Kuhar se nagnuo preko ruba bunara, zagledao se u dubinu i pomislio da je skrenuo pameću, pa odozdol se čulo grgoljenje i bunar je za koji čas bio pun puncat bistre, slatke i studene vode. Koliko god se pilo, pralo i odnosilo u posudama, stalno je navirala nova voda, te su dolazili zahvaćati čak i stanovnici sa susjednoga otoka Svetoga Mihovila. Ako se gradila kuća gdje nije bilo ni potoka, ni rijeke ili jezerca, ljudi su molili Gracija i po njegovu zagovoru nalazili su vodu. Molio je za obitelji u kojima se svađalo, čak se mrzilo, i svugdje je nastajao mir i budila se ljubav. Tako je narod prozvao otok Svetim Kristoforom od mira. Gracija je molio za bolesne i tražio da se pričeste. Ozdravljali su od najtežih bolesti, premda su već bili otpisani. 22 godine Gracija je živio na Svetom Kristoforu od mira, a onda se 9. studenog 1508. godine preselio u kuću Oca Nebeskog.
Gospodine, htjela bih vjerovati, ali ne znam kako, pomozi mi. Gospodine, htjela bih moliti, ali ne znam kako, oprosti mi. Ti si Otac, praštati, htjela bih biti samo tvoja.
Gracijevo tijelo bilo je dugo izloženo u mramornom sarkofagu pred kojim su se molili vjernici. Gotovo svi tvrdili su da su zadobili brojne milosti. Danju se oko sarkofaga širio ugodan miris, a noću je iz njega izbijalo svjetlo. Nakon 10 godina sarkofag su otvorili i našli Gracijevo tijelo svježe i bez i najmanjega znaka raspadanja, i to još mirisno tijelo. Kad je nakon 300 godina Napoleonova vojska upala na otok, redovnici su sa sobom u Veneciju ponijeli i Gracijev sarkofag. 1810. godine primorac Antun Janković iz Mula donio je u rodni Muo Gracijevo tijelo. Odjeveno u crni habit, položeno je u sarkofag od pozlačenoga srebra u Gospinoj crkvi uz more, a usred Mula narod ga časti i moli za zagovor, i čudesa se događaju i danas. Tako su mu se, nije tome davno, utekli ribari koji su danima uzalud ribarili. Pročešljali su cijelu Boku, ali mreže su im ostale prazne i kućama su se vratili očajni. Onda su ih žene poslale ponovno na more i obećale trodnevnicu u čast blaženoga Gracija. Smjenjivale su se danonoćno pred svetohraništem i kad su podvečer 3. dana ribari počeli izvlačiti mreže, one su se gotovo trgale od mnoštva palamida. Bilo ih je 6000. Ulov veći nego ikada, posve nezapamćen.
Sve poslove, žama spusti svoj.
Leon XIII. 1889. godine proglasio je Gracija blaženim. Vjerujem da će vam svima sada biti drago saznati koji je odlomak evanđelja Graciju bio najdraži. To su Isusove riječi iz Ivana, 6. poglavlje, 51. redak. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta.
Ljubavi vi, što duša
Kao i obično, vrijeme nam ode, dragi prijatelji Radio Marije, ali mislim da je naš blaženi Gracija, svetac Euharistije, sve nas oduševio baš za Euharistiju, za svetu misu i za osobitu ljubav prema Isusu kojega nam svećenik daruje u svetoj misi. I zato zamolimo zajedno: Isuse, daj da tvoje presveto tijelo primam iz dana u dan sa sve većom radošću, kako bi ti trajno boravio u meni. Amen. Neka je svima blagoslovljen i duhovno bogat ostatak dana. Od srca žele tonski realizator Marijan Agičić, koji nam je birao i glazbu i lijepe pjesme, te urednica emisije Sonja Tomić.